subaxii wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kulliginba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegaystaha. barnaamijkeenna toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya iyo sida ay u dhacday natiijooyinkii markii lagu dhawaaqay maalintii shalay ahayd. lix cisho oo ay ka socotay dalkaasi Kenya tirinta codbixinta doorashadii dhacday isniintii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dalka Kenya laga doortay madaxweynihii afraad oo xilka madaxtinimo qabanaya xilli dalka uu ansixiyay dastuurka qaran ee lagu dhaqmayo tan iyo markii uu helay xorriyadda waddankan. madaxweynaha wakhtigan la doortay oo ah Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka, waxaana codadkii la tiriyey uu ku helay tiro ka badan 50%, halka ra-iisul wasaaraha dalka Raila Odinga oo tartanka u dhexeeyeyna uu helay tiro ku dhowdhow 43%. natiijada soo baxday ayaa kalsooni gelin weyday Raila Odinga, waxa uuna sheegay kadib markii lagu dhawaaqay natiijada inuu maxkamadda sare u gudbin doono walwalkiisa ku aadan natiijada kasoo baxday doorashada. barnaamijkeenna wicitaanka ayaynu ku eegaynaa arrinkaasi. haddaba barnaamijka waxaa maanta marti noogu ah Professor Cabdirasaaq Caraale oo isagu bara ka ah jaamacadda Moi University, ahna aqoonyahan isha ku haya hanaanka doorashada ee dalka Kenya iyo sida ay u socotay. ugu horreyntii mudana ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA-da. waa tahay bal marka ugu horeysa haddii aad bal aragtidaada ka bixiso sida ay u dhacday doorashada iyo ku dhawaaqistii natiijada, maxaa kaaga baxay?
runtii doorashadan waddanka ka dhacday waa doorasho aanan hor waddanka usoo marin, oo waxyaalo aad u fara badan oo cusub kusoo biirisay arrimaha iyo nidaamka iyo qaabkii doorashada loo qaban jiray. ayada oo saddex qodob oo saddex xibnood keliya la dooran jiray ayaa lix xibnood la dooranayay waqtigan. sida haddii loo fiiriyo iyo arrimaha cusub oo fara badan oo lagu soo biiray, si wanaagsan bay u dhacday doorashada runtii haddii si guud loo fiiriyo.
muddadii doorashada ay soo socotay tirinta codadka oo lix cisho ku dhadhaweyd qalabka oo halaabay oo markii dambe gacanku tirin loo bedelay hab maanuwaala, waxaa soo dhammi miyaan la oran karin diyaargarowga guddiga doorashada wuxuu ahaa dhinaca kale mid xoogaa sida isha loogu godayay ay wax uga jiraan?
guddiga doorashada horta hawshan siduu aga soo baxay haddii loo fiiriyo arrimaha soo fuuday ama soo qaabilay, waxaa la siin karaa haddii la yidhaahdo 50% ilaa 60% inay micnaha si wanaagsan ay kaga soo baxeen hawshoodii. maxaa yeelay waxaad moodaa arrimo fara badan oo ay ku tala jireen inay sameeyaan oo waqti hore ay u diyaargaroobi lahaayeen waxaa ka cuna qabatay ama hawlahooda ka hor imaaday baarlamaankii 10-aad oo hadda dhamaaday, ayada oo wixii sharci ah oo la marin rabay oo loogu talagalay doorashada in lagu meel mariyo waxyaalo badan ka bedeleen, ilaa qofkii xisbiga ka bixi jiray oo hadduu xisbiga ku guuleysan waayo xisbi kale u guuli jiray laga dhigay ilaa faariq waqti ugu dambeeyay oo la xiri lahaa. muddo aad ku yar baa yaa la siiyey yaay ka dhigeen baarlamaanka daadkal runtii, hase yeeshee maadaama ay ku qasbanayeen inay doorashada qabtaan oo maxkamadda sare cilaamaysay taariikhdii la qaban lahaa oo ina dib aga dhici jirin, waxay ku kalliftay waqtigii usoo haray oo baarlamaanka ugu soo qeebay sharciyan inuu wax walba ku qabto. mashiimahani la isticmaalayay waxay ahayeen mashiimo aan hor loo isticmaalin oo waqti badan u baahan. midda labaad, doorashada lixda qodob lixda xibnooda waxay u baahneyd waqti fara badan oo dadka lagu maartay loogu sheega si la soo isticmaali lahaa oo tacliin maartay doorashada xaggeeda loo gudbiyo tiina mayna dhicin. marka intiba waxay keentay iskorfuul aad u fara badan oo dadkii diyaargarow la-aan macnaha u ilaaminaya xagga xilintii guddigu xisaabaa doorashada.
waa tahay haddii aan u gudbo qaar ka mida dhegeystayaasha v o eda oo doonaya inay bal aragtidooda su-aala kaa weydiiyaan, walaal magacaa ku bilow iyo halkaad naga soo wacayso.
anigu xuseen burahaawe oo mandheera joogo, waxaan weydiinayaa aqoonyahanka meesha fadhiyo nimankan hadda la doorto oo jubilee la yidhaahdo oo Uhuru Kenyatta madaxweynaha uu yahay, William Ruto-na uu yahay madaxweyne ku-xigeenka dadka doortaan ka mid ahay, waxaan weydiinayaa ma ku dhaqmi doonaan dastuurkan cusubana hadda waddanka uu yeesi mise waxbay ka bedelaan?
waad mahadsan tahay. waxa Kenya ama Kenyaanka maanta uu aad iyo aad u jecel yahay in la meel mariyo oo qodobka ugu dambeeya ilaa laga meel mariyo aanan loo nusanaynin ama loo joogaynin waxaa weeyaan arrimaha dastuurka cusub, waayo waqti badan buu soo socday oo loo halgamay, haddana qasab weeyaan in la meel mariyo. marka maadaama dastuurka cusub uu sheegaya qodob ku saabsan dastuurkaasi inaan la bedeli karin ilaa qodob codka dadweynaha la soo qaado oo referendum lagu bedelo, mise ma ahee qodobkii baarlamaanka uu bedeli kara 75% labada xibnood oo baarlamaanka inay isku raacaan ah, aad bay u adag tahay cid kastaba ha noqotee cid hor istaagi karta in la helo sharcigaas meelmarintiisa. haddii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sharci ku dhaqan waayaanna nidaam baa loo dhigay lagu saari kara. haddii nidaamka ay maratay lagu meelmarinayna baarlamaanka ee la burburinaya doorashada dib loogu celinaya. marka waxyaalo fara badan oo maartay ilaalinta dastuurka meel badankiisa ayaa jira saas awgeed uma arka haddii ay micnahan nimankan xilka markay qabtaan ama hadda ewaba qabteen xilka in ay dastuurka hor istaagi karaan ila maaha
waa tahay haddii aan anigu su-aal kale ku weydiiyo Raila Omala Odinga waxa uu sheegay inuusan ku qanacsanayn natiijada maxkamadda sarena uu beegsanayo marka taageerayaashiisii maxay arrintaasi ku soo kordhin kartaa ma laga yaabaa inay ficilo kala qaataan waad maqlaysaa hadalkiisii maalintii shalay ahayd
wuxuu sheegay prime ministerka in natiijada uusan ku qanacaynin hadduusan ku qanacsanayna sharci baa loo dejiyey qofka aan ku qanacsanayn natiijada soo baxdo nidaamka u mari lahaa maalinka lagu dhawaaqay oo saaka aheed toddoba maalmood dhexdeeda waxaa loo ogol yahay in qofkii aanan ku qancin inuu maxkamadda sare tago maxkamadda sarena waxay dastuurka ugu dhigay 14 maalmood in hawshaas lagu dhameeyo lagu soo gabagabeeyey oo la yidhaahdo ama maaratay doodaas way jirtaa ama ma jirto marka dastuurka xaqii uu dastuurka siiyey ayuu isticmaalayaa prime ministerka xaqiisa weeye inuu maxkamadda tago dadkiisana wuu u sheegay maxkamadda aan tagaya ma aha buu yidhi inaan leeyahay banaanbaxyo hala sameeya ama kuqaliso qaata ama hala islaaya taasi marna gacan ma siinayo yidhi hala deganaado hala sugo maxkamadda go-aankeeda
waa tahay mid ka mid a dhegeystayaasha ayaynu dib ugu noqonaynaa
waxaan weydinayaa qoyaanka aniga oo gobolka waqooyi bari khaasatan Garissa county kasoo joodo magacaydana waxaa la kuu soo aadan waxaan rabaa inaan weydiiyo qoyaanka maadaama hadda la sheegayo inay ku guuleysatay xisbiga Jubilee annagana aan nahay reer waqooyi bari dad islaamna aan nahay waxaa maxay faa'iide ay noo keeni kartaa ninkii shalay qaadi kood diidanaa oo laha qaadi kood meesha kuma jiro ama lama keeni karo ama ka soo horjeedo dastuurka Kenya dhan ay u codaysa asaga lahaa dhinac kaga tagnaa oo laha ma la yeeli karo muxuu nagu soo kordhin karaa ma samaxay noo tari ama maxaynuu sheegay anaga
waa tahay ninkaasi ma madaxweynaha mase ku-xigeenkiisa William Ruto
ku-xigeenkiisa waa
marka hadda waxaa
ama qaadi ama dad islaam haddaan anaga reer waqooyi bari ama islaamka meel ay joogaanbo qaadi koodki uu ka soo horjooday iyadana because dadkii lahaayeen qaadi kood wax la dhaho ma jira ayuu ku jiray
waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi
kusoo waxaan ugu jawaabi lahaa in uu maaragtay ka walwal aada William Ruto awooddiisii waxay ku ekeed referendumkii 2010 waa laga adkaaday dood walba oo la galana hadda musharaxiin 8 baa jirtay 7 kale waxay ku qasban yihiin in maamulka 2 madaxweynaha ku-xigeenkiisa ay meel dhigaan inay raacaan dastuurka xaggiisa haddii loo gudbo waa tii aan soo sheegay wax laga bedeli kara ma leh qodobadii uu ka horjeeday ninka la yidhaahdo William Ruto waa wax cad oo meesha yaalay hase yeeshee hadda waa hawl laga soo gudbay mana awoodo inuu hor istaago maalinka ayada eed uu hortaagnaa maxkamadaha qaadiga qaaliyaalka waddanka dastuurka wuxuu sheegaa inayna ka badan karin 15 maantana ninka maxkamadahaas u sarreeya oo chief justice-ka ah wuxuu magacaabay ilaa 72 qaadi oo cusub marka maamulka wuxuu gacanta ugu jiraa maxkamadaha ninka u sarreeya cid kusoo xadgudbi kartana ma leh haddaan u gudbo gobolka waqooyi bari iyo wixii faa'iido oo ugu keeni lahaa dastuurka cusub nin walba faa'iidadiisa gurigiisa ugu geeyey dowlad hoose ay imaatay governor baa leedihiin oo xukumayo oo dhaqaalaha inay qaybinayo wixii dhibaato ah oo idinka soo gaaro waxaad weydiinaysaan governorka wixii kale oo dowladda dhexa u dhexeeya oo ummadda u wada dhexeeyana qaybtiina waxaad weydiinaysaan senatorka iyo woman reepka oo loogu talagalay inay degmo walba xaqoodii ka soo ridaan dowladda dhexa marka nidaam baa yaallaa maamul baa yaallaa madaxda aad dooratay hadday lagu seexanin
ay haatanna mid ka mid a dhegeystayaasha ayaan u baaqayaa walaal magacaga ku bilow su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso professorkana waxa ay tahay
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed macalim oo jooga dhadhaaf professorka waxaan ugu horreyntii weydiin lahaa maadaama maanta ay soo gabagabowday doorashada Kenya 2013 oo lagu dhawaaqay madaxweynaha cusub ee Kenya oo uu ku guuleystay sida ay guddiga doorashooyinka sheegeen Uhuru Kenyatta maxay tahay Kenya caqabadaha kasoo gaari kara haddii madaxweynihii ay doorteen lagu eedeenayo inuu yahay nin dembiye dagaal ka geystay gudaha dalka doorashadii ka horreysay tan hadda dhacday
haa Cabdirasaaq waxa weeye waxa jira ayaa waxay tahay horta dadkii wadamo badan baa waxay soo cilaamiyeen inayna la shaqayn doonin labada nin la eedeeyey ama maxkamadaha maaratay adduunka lagu hayo oo dembi maaratay hadda lagu soo rogay inaynan la shaqayn doonin hase yeeshee maanta waqtigii lagu dhawaaqay kadib dadka ugu horreeya oo hambalyo u soo diray waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo European Union-ka marka galbeedka interest shaqtigooda ama dantooda meeshii ay ku jirto cidna agama harayaan. Waxaad moodaa in laga gudbay arrimihii lama shaqayn doono oo hadda u kala horumarayaan nin walba si loogu hambalyeyn lahaa ama loola shaqayn lahaa. Marka taasi ka walwalaa iyadana waa wax laga soo gudbay.
Waa tahay bal haddaa halkaasi ku yara noqdo, dad badan oo gudaha dalka Kenya jooga ayaa waxay u dhagtaagayeen maxkamadda dambiyada dagaalka oo dhowr jeer ay isaga daba noqnoqdeen oo ay tageen William Ruto iyo Uhuru Kenyatta labaduba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba. Hadda waxaa la leeyahay waxaa dib loo ballamiyey bisha Julaayo ee soo socota isla sanadkani, maxay noqon doontaa arrintu?
Runti laba ogaan kara waxay noqon doontaa maxkamadaha. Maxkamadda waxaad moodaa in hadduu ninkii hore oo prosecutorka hore uu tegay prosecutorka cusub Bensuda, waxaad moodaa in ay arrimaheeda ama doodeedii ay wax daciif u kusoo biiray. Saas awgeed waqti loo baahan yahay lagu maratay howlo badan oo cusub oo ama daliilo cadeen cusub oo kusoo biirisay arrimihii ay dacwada ku waday. Saas awgeed waxay cudsadeen wakiiladii labada nin masalay in dib loogu dhigo arrintii oo arrintan cusub hadda ay usoo diyaargaroobaan. Saas awgeed ayaa dib loogu dhigay maratay waqtigii la dhegeysan lahaa. Marka haddii loo fiiriyo marka guuristan ama rarintan arrintan la raray marba waqti loo qabanaya, waxaad moodaa in wax concrete oo xiran weli loo laayahay ama la raadinayo ama la kusoo qabanayo. Hase yeeshee lama dhihi karo dembigaas waa laga fasaxayaa oo ka dhammaan doonaa ama waa lagu helayaa, laakiin labadaba dastuurkun baa la marinaya. Haddii laga fasaxana hawshooda ay wadanayaan, haddii lagu soo rogo lagu cadeeyana way iscasilayaan.
Weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda oo aan ku eegeyno natiijooyinkii doorashooyinka ee dalka Kenya ee maalintii shalay ahayd lagu dhawaaqay. Waxaana barnaamijka marti noogu ah Professor Cabdirasaaq Caraale oo baraka ah jaamacadda Moi University ee dalkaasi Kenya, ishana ku hayay xaaladaha iyo wararka doorashooyinka dalka Kenya. Waa tahay mudane weli dhegeystayaasha ayaa khadka ku jira, mid kale ayaan u baaqaya. Magacaaga walaal ku bilow, halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad professor ka weydiiso.
Walaal waad mahadsan tahay. Magacayga waa Luul Xasan, waxaan joogaa magaalada Wajeer. Professorkan waxaan weydiin lahaa, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa hadlay, waxana uu sheegay in uusan ku qancin natiijada uu aadayo maxkamadda sare. Marka xaaladda sidee bay ahaanaysaa bay kula tahay professor?
Luul, walaale waa sidii aan horba usoo marnay, waxaa weeyaan dastuurka wuxuu sheegayaa in haddii natiijada aadan ku qancin 7 maalmood dhexdeeda aad codkaada dhiibatid maxkamadda sare aad u geysid, waxyaalaha aad maad sheeganaysa inaadan ku qanacsanayn natiijadaana aad soo bandhigta. Tii buu samaynayaa ra-iisul wasaaraha siduu soo sheegay, asaga oo weliba dadka u baaqaya oo leh taasi ma aha inaan cilaaminayo dagaal ama maaragtay ballanbax oo xasiloon dadka u tilmaamayo. Haddaba 7 maalmood haddii dacwadiisa uu ku geeyo maxkamadda, waxay samaynaysaa maxkamad Supreme Courtka wuxuu fariisanayaa oo ku go-aaminaya arrinta oo go-aan ka gaaraya 14 maalmood dhexdeeda. Haddii la arka waxyaalaha uu sheeganayo ra-iisul wasaaraha inay wax jiran yahay oo wax cad meesha imaado, wuxuu xaq u leeyahay maxkamadda sare oo waxyaalaha ka soo bixi kara ay ka mid tahay in inuu soo saaro in natiijada ama doorashada madaxtooya maaragtay ayna jirin oo la burburinayo oo haddana 9 maalmood dhexdeeda doorasho labaad lagu samaynayo. Intaana xukunka waxaa siyahay inaa madaxweynaha dejiyo.
Waa tahay. Haddaan anigu su-aal kale ku weydiiyo, waxaa jirtay ama waxaa jiray dad ka kala yimid beesha caalamka oo iyagu indha-indheeyaalka ahaa hannaanka doorashada dalka Kenya sida ay u socotay iyo intii codbixinta ay dhacaysay intaba. Waxaa maalmihii ugu horreysay lasoo tabiyey ama qaar ka mid a warbaahintu ay aada u hadalhayeen oo lagu soo celcelinayay in qaar ka mid a duljoogayaasha doorashada ay iyagu hoosha si rasmiya faragelin ugu sameeyeen. Maxaad kala socotaa?
Walaal wax hadda cad oo lasoo saaray ma leh, hase yeeshee wax allaala wixii faragelin ah ama cid walba ha weexata ama haba noqoto maaratay dan kale hool ka socoto waxay kamid noqonaysaa arrimaha maxkamadda la horkeenaya. Maanta laakiin go-aamaha ka soo baxay iskaashatada ama wadajirka dadkani indhaindhaynay doorashada ka yimaada inta badan galbeedka iyo qaaradda dhexdeedaba inay soo sheegeen in wixii ayaga ay isdardarayeen ama ay aruurinayeen ay waafaqday ama lamid noqotay IEBC waxay soo saareen guddiga doorashada wuxuu soo saaray. Taasi waxaad moodaa marka wax hore oo laga qabayba in ay maaratay ka masaxayaan ay leeyihiin waa ku qanacsanahay waxa soo baxay. Kuwa dadka lagu sheegay inay faragelinayaan waxaad muujinaynta cid ka hadlaysa arrimahaas ama musharaxiinta ka hadlay waxaad moodaa inay farta ku fiiqayeen wadamada dibadda hase yeeshee wax cad oo ilaa hadda dadweynaha loo soo bandhigay oo arrimaha cadaynaya ama muujinaya ma hayno.
Waa tahay bal haatanna haddii aan wax kaa weydiiye dhinaca kale, doorashada la doortay Uhuru Kenyatta oo ah wiil uu dhalay madaxweyne horey uga soo taliya dalka Kenya, maxay uga dhigantaa dadka reer Kenya? Isaguse sidee ayuu ku hantaa ayay kula tahay guusha in ka badan 50% inuu helo codadkii la tiriyey?
Doorashadani doorasho aad u shaysa badan bayay noqotay. Musharaxiintii, khaasatan labada musharax oo hadda ku guuleystay, waxay ka imaadaan laba qabiil oo u weyn waddanka. Waxaad moodaa in xitaanka ama baarkay dadka ay ugu baaqayeen inay usoo baxaan doorashada oo ay codeeyaan mid ku xiran noloshoodii, ayaga oo u cilaaminaya haddayna dooranin oo u codeynin maxkamadda adduunka iyo dadka maanta gacan siinaya maxkamaddaas oo kolkor maxkamadda geeyay ama lagu farafiiqay inay maxkamadda arrimaheedaba kolkor horeba sabab u ahaayeen in ay maartay sii fargelin doonaan oo lasii dhibi doono. Marka si ay wiilashoodii ku badbaadiyaan, waxaad moodaa in shaqsi walba oo labada qabiil ah horta cod meelo badan ayaa 100% codeeyeen, 95%, 92%. Marka waxaad moodaa waxaa loogu soo in loo baxay doorashadaasi si aanan weliga dhicin. Midda labaad, waxaaba la sheegay meelaha qaar dad dhakhtarka yaalay oo bukay oo ambulance inta lagu qaaday soo codeeyey isbitaalka lagu celiyey, marka howl loo guntaday oo loo wada jira oo labada qabiil oo shaqsi ka baaqanin ayaa dhacday. Haddada badanna saasaa lagu helay. Haddii arrin su-aashaadi hore aan maartay dib ugu laabto oo ah madaxweynaha hore wiilkiisii ayaa haddana madaxweyne ah, arrintaasi ninka gacan yar u ehna wuxuu ka yimaadaa madaxweynihii labaad ee waddanka Daniel Moi reerkooda oo 40 sano xukunka hayay. Haddii ninkani uu 10 sano hayo, gacan yarihiisana wuxuu u dhow yahay 10 sano ku xigin inuu hayna. Marka taasi waxay keeni doontaa 80 sano ugu hore xurnimada waddanka in labada qabiil midna 39 sano uu gacanta ugu jirto maamulka, midna 40 sano. Taasi waxaa weeyaan waxna ummadda xoogaa xamaasad gelinaysa oo wada jirka iyo midnimadii ummadda waddanka ku nool wax laga yaabo inay gees aga dhacdo. Hase yeeshee, haddana maadaama demokraasi uu leeyahay cod weeyaan wax lagu kala qaadina waxaa waaya doorashada iyo codkaas wax laga dhihi kara ma leh. Haddii waxay u muuqataa laakiin hadda iyo wixii ka dambeeyo cid walba cid ay ka cadad badan tahay inay waddanka xukumi doono.
Si ka bedelan sidii horey loo arki jiray dalka Kenya intiiba uu soo jiray xornimadii kadib, gobolka waqooyi bari ee Soomaalida loo badiyay inay degto waxa uu yeelanaya senator waxa loo yaqaano oo ah duqow dhaqan MP oo xubin baarlamaana county walbaba iyo wakiil ka soo baxaya dadkaasi. Marka dhinacyadaas kala duwan ee qaybaha siyaasadda ee dadka xilligani ka soo dhexbaxaya ee baarlamaanka iyo qaybihii dowladda soo galaya, maxaa horumar oo dadku ay ka filan karaan?
Horta Sahara, waxaa dhibaatada ugu weyn gobolka waqooyi bari haysata maanta waxaa weeye wax garasho la-aanta dadka. Ummaddii waxaad moodaa ilaa maanta 50 sano xurmadii kadib waxay daba taagan yihiin yaa reerkayga ah, yaa ixiga, yaa ina heblow ah. Marna ma qiimeynahay ama ma fiirinahayn yaa wax inay qaban karo, yaa kartile, yaa maartay hawsan u faran u dhuuban. Inta ilaa waqtigaas la daba taagan yahay arrimaha noocaas ah oona la fiirinaynin qofkii kartiisa iyo shaqsinimadiisa iyo faranuunkiisa, wax weyna horta kusoo kordhayo bedelaad nolol ma leh. Hase yeeshee, dastuurkii wuxuu u meeldhigay dhaqaale maarta gaar ah oo county walba ama degmo walba dhaqaalaheeda loo dhiibaya governorka, senatorka iyo arrimaha senatorka iyo woman reep oo ayaa degmada laga doortana, xubinta baarlamaanka iyo xubinta senatka ayay dooda countiga geynayaan. Marka mar waliba laakiin waxaa maartay kama dambeyn ah ama lama huraan ah in dadka ama dadka ummadda ku nool waqooyi bari ay maamulkooda gacanta ku dhigaan. Maamulkooda iyo noloshooda waxay gacanta ku dhigi karaan haddii ay qiimeeyaan dadkooda oo isu dootaan yaa wax qaban kara, yaa wax maartay wax u fura dhuuban, yaa qofkan kale kaga fiican, ay ka gudbaan arrimaha qabiilka iyo arrimaha ay isu dooran hayaan. Hadda maamulkan cusubna wax weyn buu iska bedelayaa, maxaa yeelay dhaqaale cadadan oo la og yahay ayaa lagu siinaya ku bilaabaysaa. wixii ka dambeeya dhaqaalihii waddanka nationalka ku harayna senatorka iyo mudanayaasha aad doorato ayaa waxaa lala waxay maaragtay project ah oo lagaaga keeni kara kaaga soo qaaday kartigooda iyo maaragtay galgalkooda ayna ku xiran tahay taana.
Aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdirasaaq Caraale oo isagu baraka ah Jaamacadda Moi University ee dalka Kenya, ishana ku haya hanaanka doorashada dalka Kenya iyo natiijooyinkii ka soo baxayba. Waxa uu marti noogu ahaa toddobaadkan barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo kulanti dambe inta aynu ku kulmeyna barnaamijkan mid la mid ana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.